далее эфиры «Свободы вольная студия» и ее ведущая Михася Скобла. У Городинской галереи «Крыга» прошла выстава Павла Татарникова, чьи графичные працы не одной чьи отзначались на престижных международных конкурсах. А те запотребованный мастак на родиме. Сегодня Павел гостем нашей передачи. Павел, витаю тебя на Радио Свобода. Вот с поспехом прошла твоя выстава в Городинской крызе. Я на свои уши чул захопляльные водгуки и на свои очи бачил, как один из глядачов разглядал твои графичные працы литерально проз лупу. Скажи, калі ласка, чому ты надаешь такую увагу менавіта детали?
Привитание. Всем так само рады. Михась тебе бачить, сустреться. Ну, детали. Особисто про себе, как графика и книжная графика, книжная иллюстратора, конечно, неодноразово уже казал, что я просто люблю детали. Частяком есть такие темы, жанры у книжной иллюстрации, где деталь обовязковая, необходная речь у визуализации того образа, с каким ты працуешь. Особливо, когда это тычется не казок, там, например, не так званой литературы, но нон-фикшн, где у нас такая есть некая широкая воля робить свои образы, а вот у жанры историчной иллюстрации, у жанры мастацкой историчной реконструкции, то детали, безумовно, просто необходимы. Книжная иллюстрация разглядается человеком не больше, как за 50 сантиметров от очей. И, глядячи книгу, человечье око концентруется, зрозумело, на тексте, а на иллюстрации одразу чапляется, как бы, такими кручочками, именно за что? За пригожость некую, как зроблено, как заливочка, как колер покладины. Але я, например, больше люблю, как око чаплялося за некую детальку. Особливо, коли это тычется строев, костюмов, зброи, панорамы городов, это значит архитектуры.
Я колись-то давно уже читал вспомины Заира Азгора, где у него пытались, как он робил Сталина помники. Он говорит, что вы, мне доверяли ляпить только гузики. Але это так само было непросто. А как ты выучаешь, скажем, у что опрануты был Стефан Баторий, например, те еще нехто?
Зараз вельми просто трапить в любый музей. Например, вот музей войска польская, венгерский, эти австрийский арсенал. Все, что треба, можно знайти. Тут еще особо ведомых историчных персонов. Иконография існує довольно широкая, починаючи с ренессансных часов. Конечно, коли есть иконографичные выявы, их шмат, а Батория вельми шмат. Медали, монеты, портреты, гравюры, то треба даденным выпадку подобенство. Ну, ясно, некий образ шукаешь. И так, как у лоб не повторять уже ведомые выявы.
Вот теперь назираются спробы обновить Новоградский замок. Але идут спречки, як он на самом речь выглядал. И специалисты этого не ведают. А у тебя этот замок поустае во всей величии и красе. Ты его бачишь нек интуитивно?
Трошку шире я поглядел на это. Конечно, как я почал... А почал я малевать, и вот в этом речище, в этом жанре мастацкой историчной реконструкции подкресливаю это, потому что исторично-науковая реконструкция, вот это то, где адмысловцы, специалисты повинны вельми сумленно исторично-науково обгрунтовать все дробези до деталей. Мастак, конечно, вольный, больше широко на это поглядеть. И в данном выпадку Новоградский замок, конечно, это не совсем интуиция. Там нема таких фантазмов, как бы абсолютно немогчимых. Есть такие некоторые элементы, об яких можно спрачаться. Але я наближался, як мага больше наближался до историчности науковой.
Чи не был бы ты супрать, каб Новоградский замок обновили для твоей реконструкции?
Супрать. Конечно, это могло бы потешить мое самолюбство и все такое. Але, конечно, такими речами повинны заниматься адмысловцы. Мастаки, я в тем лику, повинны напрацовать массив. Любая нация, краина, науковая школа, установа, институция некая, повинна напрацовывать свой науковый нарратив, стос, объем написанной, огученной информации. В данном выпадку мы, конечно, отстаем от краин Европы некоторых. Довольно значно. В уявленчем мастацве так само. Я сутыкнулся с тем, что, например, некоторые значные ведомые объекты, как Мирский замок, Несвижский замок-палац, вельми добро у мастацве образно распрацованы. Але некаторых аб'ектаў гістарычна-навуковы наратыў ёсць, напрыклад, апісанне археолагаў, планавы рэканструкцыі архітэктараў, а візуалізацыі поўнай, вось як ён выглядаў, напрыклад, замак ад падмурка да флюгера, няма, напрыклад, смалянскага замку. Я дакладна ведаю, я шукаў гэта шмат, першую зрабіў я. Пасля працэсе маёй працы я бачу в інтэрнэце з'явіўся малюначак падобны нават з таго ж ракурсу, як я. І гэта добра, гэта нармальна. Матэрыял такі дзячны, такі багаты, што хопіць не на адно пакаленне мастакоў.
Каб нашы слухачы больш разумелі, хто такі Павел Татарнікаў, я нагадаю некаторыя з тваіх працаў. Аздабленне такіх кніг: «Снежная каралева», «Тайвань», «Артур, король Англіі», «Вялікабрытанія», «Венецыянскі купец Шэкспіра», «Італія» і гэтак далей. Павел, у гэтым спісе самы для мяне загадкавы пункт – гэта твае сюжэты па металогіі Кітая. Металогія Кітая. Ну гэта ж зусім іншы свет.
Ну так, сапраўды. Я скажу, калі прапанова мне такая паступіла, мне было цікава менавіта першае пытанне, чаму? Але выдаўцу было вельмі якраз цікава, як мастак з Еўропы перасэнсаваў і шмат вельмі цікавых рэчаў я даведаўся, таму што адразу прыйшлося, калі я згадзіўся, узяць вядомы яшчэ за савецкім часам выдадзены акадэмічны двухтомнік «Металогія народаў свету». Выдавец нават не чакаў, што я так глыбока, значыць, улезу ў эту тэму, таму што кніга разлічана была ўсё-такі на дзяцей, на падлеткаў, і шмат якія рэчы я туды ўнёс, якіх нават не было ў тэксце. Але гэта заўсёды шырокае глыбіннае вывучэнне мастаком-ілюстратарам заўсёды можа дабавіць, дапамагчы тэксту, рабіцца ўсёй кнізе цікавейшай. Трэба яшчэ мець на ўвазе розніцу нават не ментальнасці нашай, а маралі. Мы ўсё-такі прывыклі да маралі сваёй, гэта сістэма такіх каштоўнасцяў, якая базуецца на дэкалёгу, на, значыць, на хрысціянскай маралі. Нічога гэтага няма ў Кітаі. Нават паняцці такія, як мы ведам, каханне, дабрыня, міласэрнасць, некаторыя з іх ўвогуле адсутнічаюць у маралі кітайскай. Яны зусім маюць іншае разуменне. Напрыклад, міласэрнасць хутчэй за ўсё адмоўная рыса для кітайцаў, гэта некая слабасць.
Павел, я разумею, чаму ў тваёй творчай біяграфіі з'явіўся той самы Тайвань. Як пісаў Максім Богданович, не расстались б мы з нашым краем, каб было дзеля нас у ім хлеба. Ось у Беларусі ж існавала на нашай памяці яшчэ выдатная школа кніжнай графікі. Куды яна знікла, гэтая школа?
Ну, найперш, калі ўзяць вогуле сусветны гэты рынак, кніжны дзіцячы кнігі ў тым ліку, 80%, а то і больш адсоткаў у ім, зумоўна займае так званы сіядны кіч. Але сегмент якаснай, аўтарскай, дзіцячай, добра ілюстраванай літаратуры заўсёды быў таксама. Даволі вялікі, я лічу, блізу 15-20%. Тое самае павінна было б быць у нас. Але кніга ўсё ж такі гэта тавар паліграфічнай індустрыі. Наша дзяржава не абараніла наш рынак. Канкураваць параўнанні з расійскамоўным рынкам мы папросту не можам. Ну, это ўжо чыстая матэматыка. Па колькасці выданняў, па аб'ёме накладаў і ўрэшце па сабе кошце асобніка кніжна мы прайграем адразу, это відавочна. Таму беларуская кніга і дзіцячая ў прыватнасці нікому, акрамя беларусаў, не патрэбная. А это значыць, толькі мы яе можам абараніць. Тым годзе не ведаю, як будзе вось у гэтым 16-м, прошлым 15-м я быў сябрам журы новаўтворанай прэміі літаратурнай і мастацкай цёткі, то я ўбачу 53 беларускамоўныя дзіцячыя кніжкі. Іх, мне здаецца, не больш дзясятка, выпушчаны дзяржаўнымі выдавецтвамі. На 10-мільённы народ нішто. Я дакладна не ўспомню, но можа, это толькі тыя, якія мелі вартасці трапіць на конкурс.
А як дзяржава магла б абараніць кніжны рынак дзіцячы? Гэта што, некія законы павінны быць? Што павінна быць?
Гэтыя рэчы можна падгледзець, як робіцца ў іншых краінах, як робіцца ў краінах, дзе народ і носьбіт сваёй нацыянальнай мовы значна меншы, чым мы, напрыклад. Як гэта робіцца, якім чынам падтрымоўваецца, больш таго, падтрымка была ў свой час. Я памятаю, 90-е гады, на пачатку 2000-х была праграма падтрымкі беларускамоўнай дзіцячай кнігі. Тут яшчэ, канешне, шмат ідзе, што кніга это мова, літаратура это мова. І калі ў нас ужытак беларускай мовы звужаецца, это адбіваецца безумоўна на карыстальніках. Прычым усяго медыя, кніг, чаго хочаце.
Калі табе апошні раз паступалі прапановы з некіх айчынных выдавецтваў аздобіць тую ці іншую кнігу?
Што тычыцца менавіта вось дзіцячай кнігі, так званай ілюстраванай кнігі, то апошні такі праект быў у 99-м годзе.
17 гадоў таму?
Было некалькі прапановы аздаблення вялічкіх кніг, але там хутчэй просто па-сяброўску я згаджаўся. А так, ну, все беларускія тэмы, вось беларускія праекты, якія я ілюстраваў, «Сем цудаў Беларусі», серыя «Рыцары долі гародні» Алеся Краўцэвіча. Ну, это ўсё не дзяржаўныя, это фундатарскія кніжкі.
Я вот этого не могу зразуметь. Ну, например, захотелось тебе проиллюстровать некую книгу тут, на родиме. Ты пропонуешь свои послуги выдавецту. Яны что? Яны не рады, яны не бегут, не спешаются подписать с тобой домову?
Па-перше, я не ведаю, можа, былі б рады, але я па іх не хажу. За гэты 17 гадоў я прывык жыць неяк без іх. Прапановы, канешне, час ад часу бывалі такія невялічкі, бясплатна папрацаваць. Ці я прапановы, але ніякага водгуку не было. Прапановы перавыдаць. Напрыклад, тут кніга беларускіх народных казак «Прынцэса ў падземным царстве». Ілюстрацыі я рабіў з імпэтам, вялікім задавальненнем. Яна была вельмі добра адзначана, яна атрымала «Залаты яблык». Калісьці Братыславе шмат дзе па свеце паездзіла на выставах у краінах Европы, в Японіі. Была перавыдадзена ў Расіі. Але, канешне, вось у Беларусі не. Самому хадзіць мне ўжо часу няма. Калі мне цікава, то хадзіць біцца ў іх у дзверы я не буду.
А вось ты згадаў гэтую прэмію імя цёткі, якая толькі пакуль год існуе, за лепшую кнігу для дзяцей, у тым ліку за лепшае аздабленне, і ты нават уваходзіў у журы гэтай прэміі. Гэта вось неяк дапаможа раскатурхаць нашае выдавецтвы, ажывіць кніжную ілюстрацыю.
Канешне, вельмі ўсцешаны. Нарэшце з'явілася недзяржаўная прэмія, недзяржаўны конкурс, які, па-першае, не залежыць ад структуры інстытуцый дзяржаўных, як, напрыклад, знакаміты і вельмі важны, канешне, для краіны нацыянальны конкурс мастацтва кнігі, якім я таксама атрымоўваў. Всё, што можна было там атрымаць, я атрымоўваў. Але ўсё ж такі гэта дзяржаўная прэмія звязана з інстытуцыямі, значыць, міністэрствам інфармацыі, дзяржаўнымі выдавецтвамі, дзе трэба ўсіх уважыць, кожнай твары па пары ім даць гэтыя дыпломчыкі. І ўжо ператварыўся зараз, я ўжо бачу просто відавочна, ў такі міжсабойчык, дзе статутная абавязанасць гэтай прэміі паціху знікае.
Я не люблю ілюстраваць класіку. Павел, гэта твае словы. Да. Адкуль такая нелюбоў да гэтай самай класікі?
Што тычыцца канкрэтна працы з класічным творам літаратуры? Там мала допущення вольностей. Это настолько такая тяжкая, в добром сенсе, тяжковесная, могутная одинка, в образная, роман литературный, где каждый человек, створая свой свет, и мастацкое оздобление, иллюстрация, может нашкодить.
И это говорит мастак, який иллюстровал Шекспира.
Я Шекспира шмат иллюстровал одного короля Лира два раза, але в одном выпадку все-таки это были специфичные выдания, различные на подлетков и школьников. А один выпадок был, да, юбилею Шекспира.
А кого из белорусских классиков ты бы хотел еще ж таки проиллюстровать?
Я нечто уже иллюстровал, и глядячи, думаешь, совсем все иначе треба было робить. Например, Владимира Караткевича «Христос приземлился в Городне» я иллюстровал, это моя была выпускная дипломная праца. Незадоволенный, хоть а ты там мне пятерку от знаку отримал, меня зауважила кафедра графики академии после этой дипломной працы, але совсем не задоволен.
А як рухается твоя праца совместная с Алесем Краўцэвічам? Это жыццяпісы вялікіх князёў літоўскіх.
Мы зрабілі з ім «Рыцары і дойліды гародні», якая прысвечана была Вітаўту Вялікаму. Перад гэтым выйшла яго кніга, прысвечаная Міндаўгу. Зараз на чарзе, і я ўжо пачаў працаваць над «Войшалкам».
І апошняе пытанне. Ты выкладаеш у Беларускай акадэміі мастацтваў. Вось якое галоўнае правіла, які самы галоўны наказ моладзі ад татарнікава настаўніка?
Цікавая рэч. Літаральна, колькі дзён таму, перад закрыццём маёй выставы ў Гаротні, там была ў мяне сустрэча, майстар-клас, сустрэча з калегамі, навучэнцамі мастацкага каледжа Гарадзенскага. Шмат пытанняў, размаўлялі доўга, я не буду пра ўсё расказваць, але вось там была такая парада, і яна вузкапрафесійная. Можа быць, не ўсе зразумеюць, што я скажу, але тыя, хто вучацца, тыя, хто ў тэме, зразумеюць. Я ім сказаў: паважаныя калегі, ніколі, ні ў якім выпадку, ні пры якіх абставінах не расказвайце свайму настаўніку ці замоўцу, што вы хочаце намаляваць. Таму што ў некаторых людзей можа аказацца фантазія больш развітая, чым у вас. І пасля, як вы прынясеце нешта намаляванае, ён свой вобраз ужо не зможа прыстасаваць да таго, што вы паказалі. І вот это галоўная парада. Прасцей сказаць, я ім раю: я нічога не зрабіў, прынясу наступным разам. Таму вот это такая была парада. Не даваць надзеі на неспраўджаныя мары. Thank you.
гостем вольной студии был мастак-график Павел Татарников, чья выстава недавно прошла у Городенской галереи «Крыга». Вел передачу Михася Скобла, с встречаемся на наступном тыдне.